Salutări de la adunarea de aici, de unde fac parte din India. Și vreau să
Vreau să
mulțumesc
vă spun
fraților din
despre
Croația
conferința
și
noastră
toți frații care au
organizată
făcut această convenție pentru binecuvântarea care o avem aici. Subiectul din această seară este necazul lui Iacov. Versetul cheie. Ieremia 30:7. Vai, căci ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Fraților, capitolul 30 din Ieremie este unul dintre multele capitole din Scriptură care detailează diferitele caracteristici ale întoarcerilor evreilor în patria lor la a doua venire a Domnului. Credem că este o legătură între acest capitol și profețiile referitoare la Israel care urmează să se împlinească. Iar această expresie, necazul lui Iacov, se aplică luptei din Ezechiel 38 și 39, care credem noi încă așteaptă să se împlinească în viitorul apropiat. Scripturi, să citim niște scripturi care indică necazul lui Iacov. Există multe scripturi care indică acest conflict viitor, dar în discursul de astăzi vom lua în considerare doar două dintre ele. Unul dintre ele este pasajul bine cunoscut din Ezechiel 38 cu 1 la 16, iar celălalt din Zaharia 14 cu 2 și 3. Ezechiel 38 cu 1 la 16 și Zaharia 14 cu 2 și 3. Din cauza timpului, trecem peste relatarea lui Ezechiel și citim Zaharia 14 cu 2 și 3. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Deci, ce înseamnă necazul lui Iacov? Necazul lui Iacov, fraților, este conflictul final și decisiv dintre forțele binelui și ale răului, care precede stabilirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ în timpul venirii Domnului a doua oară. Va fi un conflict între puterile și instituțiile acestei lumi rele prezente care au fost construite pe baza lăcomiei și nedreptății umane și puterile noii conduceri care vine să aducă pacea națiunilor, să pună capăt războiului, ciumei, bolii și morții și să facă din pământ un loc potrivit pentru omenirea răscumpărată. Va fi un conflict între puterea vizibilă a omului și puterea nevăzută și neînțeleasă a lumii invizibile, care este greu de definit în termeni umani. În acest conflict ne putem aștepta ca puterile acestei vechi ordini de lucruri să nu cedeze locul noii ordini fără luptă. Prin urmare, acest conflict va fi dus până la capăt, dar noua ordine va fi victorioasă și își va folosi victoria pentru a începe o perioadă de pace și prosperitate în care lumea va fi, în sfârșit, complet pregătită pentru destinul său etern. Să ne gândim la faptul, timpul privind necazul lui Iacov. Deoarece este vorba de conflictul final, sugerăm că acesta are loc chiar la sfârșitul lumii rele de azi. Citim din Ezechiel 38:16. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi, te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile când voi fi sfințit în tine sub ochii lor Gog. Zilele de apoi la care se face referire aici sunt literale zilele de încheiere a timpului de necas. Repet, zilele de apoi la care se face referire aici sunt literale zilele de încheiere a timpului de necas. Deci când va avea loc la sfârșitul acestei lumi rele de acum? Știm din Scripturi că această lume rea din prezent se încheie cu Armagedonul, numit și Marele Necaz, care are loc, de fapt, în zilele din urmă. Cu privire la aceasta, citim din prefața volumului 4. Scripturile ne dă aluzii despre Armagedon. Domnul nostru ne spune că va fi un necaz mare, cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Profetul Daniel îl descrie ca fiind o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Daniel 12:1. Prin urmare, fraților, lumea cerea de azi sau veacul evanghelic, această perioadă a secerișului au un final comun în Marea Strâmtorare, care este experiența Armagedonului. Citim din prefața volumului 4, pagina 18. De fapt, înțelegem că strâmtorarea lui Iacov din Țara Sfântă va veni tocmai la sfârșitul Armagedonului. De asemenea, de la pagina 552, în timp ce strâmtorarea și necazul din această zi a Domnului vor fi întâi și în mod special peste creștinătate, și în cele din urmă peste toate popoarele. Explozia finală. Suntem informați de profetul Ezechiel 38, până la 12. Va fi peste poporul Israel adunat în Palestina. Ezechiel 38, la 12. Poporul Israel adunat în Palestina. Și din nou, la pagina 554, volumul 4, dar încă un val de suferință trebuie să treacă peste acest popor pedepsit, căci, potrivit profetului, conflictul final al bătăliei zilei cele mari va fi în Palestina. Prin urmare, sugerăm pe baza scripturilor și a referințelor citate că perioada de timp în care va avea loc necazul lui Iacov este la sfârșitul marei strâmtorări, care are loc chiar la sfârșitul lumii rele de azi. Așadar, necazul lui Iacov este evenimentul culminant al acestui veac. Acum, cine sunt națiunile inamice care vin împotriva conflictului, împotriva poporului Dumnezeu în acest conflict? Cine sunt națiunile inamice care vin împotriva poporului Dumnezeu în acest conflict? Vedem națiunile inamice menționate în următoarele versete și observăm că sunt mai mult de 11 la număr. Citim în Ezechiel 38:15. Ti vei veni din fundul miază nopții, tu și multe popoare cu tine, toți călări pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire. Din nou, Ezechiel 38 cu 2. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui. Ezechiel 38 cu 5. Împreună cu ei vor scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif, pomerul cu toate oștirile lui, țara Togarmei din fundul miază nopții, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Ezechiel 38 cu 13. Seba și Dedan, negustorii din Tar și toți puiilor de lei îți vor zice: vii să iei pradă. Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea și avoții și să faci o pradă mare? Despre aceste națiuni inamice citim din volumul 4 la pagina 556. În profeția lui Ezechiel 38 cu 1 la 13, Domnul numește pe actorii principali ai luptei din Palestina. Dar nu putem fi prea siguri de identificările pe care le facem noi. Magog, Meșec, Tubal, Gomer, Togarma, Yavan, Tarshish au fost nume ale copiilor lui Iafet, fiul lui Noe, care se presupune că au fost coloniștii inițiale a Europei. Sheba și Dedan au fost descendenții lui Ham, fiul lui Noe, care se presupune că au fost coloniștii inițiale ai Africii de Nord. Avram și urmașii lui Israel au fost descendenții lui Sem, fiul lui Noe, și se presupune că s-au așezat în Armenia, Asia de Vest. Aceasta pare să indice într-un mod general că atacul va veni din Europa, adâncurile miezii noaptei, de la popoare mestecate aliate. Fraților, fără să încercăm să oferim detalii despre cum am ajuns să identificăm aceste nume moderne ale acestei națiuni inamice, am dorit să trecem mai departe doar menționându-le. Citim despre dușmanul principal în versetele 15 și 2. Și vei veni din fundul miază nopții, tu și multe popoare cu tine, toți călări pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui. Fraților, acesta este inamicul principal. Alți aliați sunt menționați în capitolul 38, dar numai Gog, prințul Roșului, Meșecului și Tubalului, în capitolul 39. Gog era din țara Magog. Magog a fost unul dintre fiii lui Iafet, fiul lui Noe, care s-a stabilit în ceea ce astăzi este sudul Rusiei. Sugerăm că dușmanul care iese din părțile îndepărtate ale nordului este Rusia. Observăm de asemenea că cuvântul Domn provine de la Roș. Prin urmare, se referă la Gog ca fiind Domnul Roșului. Învățații în lingvistică spun că acesta este cuvântul rădăcină de la care provine numele Rusia. Aceasta vedește, de asemenea, că vrăjmașul principal va fi Rusia și cei influențați de ea. Acum am dorit să observăm alte nume care sunt date în Ezechiel 38, asociate cu dușmanul. După cum citim în volumul 4, vrăjmașii lui Israel în necazul lui Iacov, toți sunt descendenți fie din Iafet, fie din Ham. Magog, Gomer, Meșec, Tobal, Togarma și Persia sunt descendenții lui Iafet din Geneza 10. Etiopia și Libia sunt descendenții lui Ham, care se regăsesc și în Geneza, capitolul 10. Persia, care este Iranul de astăzi, care a fost colonizată de urmașii lui Iafet. Etiopia și Libia au fost colonizate de urmașii lui Ham. Fraților, putem vedea că aceste națiuni din zilele noastre se opun toate Israelului și, în același timp, se află într-o oarecare măsură sub influența Rusiei. Prin urmare, la timpul potrivit și în condiții adecvate, ne putem aștepta ca ei să se alăture Rusiei în atacul final. Și o observație remarcabilă cu privire la lista națiunilor inamice este că niciuna dintre ele nu provine din descendenții lui Sem, care sunt de fapt arabii din zilele noastre. Este surprinzător să observăm că arabii, care au fost cel mai mare dușman al lui Israel în trecut și în prezent, sunt urmașii lui Sem, deci frații de sânge al lui Israel. Dar ei nu sunt menționați și, prin urmare, nu găsim Libanul, Iordania, Siria, Arabia Saudită menționate în Ezechiel 38 și 39. Noi sugerăm că motivul pentru care nu sunt menționați arabii este că înainte de începutul necazului lui Iacob, între arabi și Israel va fi pace. Credem că acest lucru este arătat și în Ezechiel 38 cu 8 și 11. Căci în momentul atacului lui Gog și al lui Magog, citim Ezechiel 38 cu 8, după multe zile, vei fi în fruntea lor. În vreme de apoi, vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori scăpați de sabie vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpustii, dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor. Ezechiel 38:11, vei zice, mă voi sui împotriva țării acestea deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți care stau fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe, fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Fraților, acest lucru ne vorbește despre starea lui Israel în timpul atacului, care este exact opusă celei la care suntem martori în prezent. Astăzi vedem Israelul înarmat până în dinți, cu ziduri, zăboare, gratii și porți, pentru a se apăra de arabi, al căror scop principal, așa cum declară public mulți dintre liderii lor, este distrugerea Israelului ca națiune. Dar Ezechiel 38 descrie un timp de pace, de liniște, fără ziduri, fără zăvoare și porți, toate reprezentând armamentul pentru apărare. Vom reveni la acest lucru, dar acum să analizăm condiția necesară. Condiția necesară în care va avea loc acest mare și ultim conflict. Sunt multe condiții prealabile necesare pentru a ajunge la acest eveniment final. Și citim despre asta în Ezechiel 38, versetul 8. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vreme de apoi vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori scăpați paze, sabie vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpustit, dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor. Versetul 11. Vei zice, mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Versetul 12. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe care poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului.
The nation of
Pe scurt, națiunea Israel și starea sa de lucruri trebuie să ajungă la un punct în care 1. Ar trebui să se odihnească de războaiele cu alte națiuni. 2. Un număr suficient de evrei să fie reuniți din nou din națiunile în care fuseseră împrăștiați în timpul viacului evanghelic. 3. Să ajungă la o stare națională de prosperitate din punct de vedere tehnologic și economic.
4. They should be at rest with no fear of war.
Numărul 4. Ar trebui să fie liniștiți, fără teamă de război cu națiunile arabe din jur. Fraților, aceste declarații remarcabile în această profeție cu privire la Israel în zilele din urmă. Accentul este pus pe prosperitatea sa în ceea ce privește posesiunile și realizările și pe care încrederea pe care o are în puterea divină pentru a fi eliberat de amenințare cu care trebuie să se confrunte. În același timp, ar trebui să observăm și declarațiile referitoare la țară. Aceasta ar fi trebuit să fie scăpată de sabie, de blestemul războiului și alt punct că a fost eliberată de sub controlul și asuprirea puterilor străine. Deci, putem spune că atât țara cât și oamenii sunt liberi, prosperi și în siguranță. Aceasta este condiția necesară înainte de acest conflict final al strâmtorării lui Iacob. Prin urmare, această profeție descrie un timp în care Israel a intrat în posesia țării prin credință și încredere în Dumnezeu și, în consecință, prosperă și se bucură de siguranță. Fraților, să punem o întrebare interesantă. Au fost atinse toate aceste condiții necesare? Să ne uităm la aceste condiții una câte una. Prima condiție. Este Israel scăpat de sabie? Sau se odihnește el de războaiele cu alte națiuni? Această expresie se aplică în mod clar la un timp în care națiunea este în sfârșit eliberată atât de blestemul sabiei, cât și de orice formă de control sau asuprire din partea neamurilor. Acesta este sfârșitul domniei neamurilor asupra Israelului, iar Ierusalimul nu mai este călcat în picioare de neamuri. Aceasta înseamnă că Israel se bucură de drepturile sale suverane în țara sa, ceea ce implică recunoașterea independenței teritoriale și naționale de către națiunile lumii. Fraților, vedem acest lucru în fața ochilor noștri. Această condiție este obținută. Punctul numărul 2. Este adunat dintre națiuni este strâns dintre mai multe popoare sau s-a adunat un număr suficient de evrei din națiunile în care fuseseră împrăștiați în timpul veacului evanghelic. Am putea spune că această adunare a evreilor în țara lor pentru ca conflictul să aibă loc nu a atins încă numărul dorit, dar putem vedea că acest lucru se împlinește într-o măsură mai mare de când Israelul a devenit o națiune în 1948. În 1948, populația evreiască, în 1948, populația evreiască din Israel era de aproximativ 670.000 de persoane, iar în prezent este de 6.943.000 de persoane. Așadar, de la 0,67 milioane de locuitori s-a ajuns la aproape 7 milioane. Deci, aceasta, de asemenea, fraților, s-a îndeplinit într-o măsură destul de extinsă, dar mai așteptăm îndeplinirea ei. Condiția numărul 3. Israelul trebuie să aibă turme și moșii. S-au ajuns la o stare de prosperitate la nivel național, tehnologic și economic, în toate aspectele. Fraților, nu mai este nevoie să spunem mai multe despre realizările recente ale Israelului. Fie că este vorba despre medicină, știință, agricole, tehnologia informației, economie și etc. Suntem toți familiari cu faptul că Israelul conduce lumea la propriu și noi suntem martorii stării ei prospere. Condiția numărul 4. Este țară deschisă, locuințe fără ziduri, neavând nici zăboare, nici porți, sau se află Israelul în odihnă, fără teamă de război cu națiunile arabe vecine. Acesta este un aspect important al profeției despre care putem spune clar că nu și-a văzut încă împlinirea. Pe ce indică clar profeția este că în zilele ce vor urma, țara va fi în întregime formată din locuințe fără ziduri. Nu va exista nicio apărare materială, nici un mijloc fizic de alungarea invadatorului. Prin urmare, ceea ce este important în ceea ce privește invazia este că națiunile inamice, nevăzând nicio dovadă de apărare materială, vor deduce că națiunea este de fapt lipsită de apărare și, prin urmare, o vor ataca pentru a o prăda. Acest lucru ne vorbește despre o stare a lui Israel în momentul atacului, care este exact opusă celei la care suntem martori în prezent. Condiția actuală a națiunii care se reunește este clar arătată în Zaharia 12 cu 2 și 3. Vom citi Zaharia 12 cu 2 și 3. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Da, astăzi, sub ochii noștri, vedem că acest lucru este adevărat. De când a redevenit o națiune în 1948, Israelul este urât de națiunile arabe din jur. și ca urmare au avut loc multe războaie între Israel și vecinii săi. Vedem că liderii națiunilor arabe proclamă distrugerea Israelului ca națiune, ca unicul lor scop. Fratele are ceva de la știri. Ieri s-a uitat la știri, fratele, și foarte clar a arătat condiția prezentă a Israelului. Și vreau să citesc ceva despre Iran. Ceva despre Iran, ce spunea despre Israel, dar nu am înțeles propoziția citită. Dar mergem mai departe. Prin urmare, astăzi vedem Israelul înarmat până în dinți, cu ziduri, zăboare și porți pentru a separa de Arad, al căror scop principal, așa cum mulți dintre liderii lor declară public, este distrugerea Israelului ca națiune. Cum se ajunge atunci la țara locuinților fără ziduri înainte de necazul lui Iacov?
About another probable war of Israel with its surrounding Arab nations, which will bring an end to the ongoing Israeli-Arab conflict since the regathering of diaspora Jews and Israel becoming a nation again in the second presence of our Lord Jesus. This will bring in the land of unwalled villages condition in Israel prior to the final conflict, or what we call it as Jacob's trouble. One of the scriptures which refer to the present Arab-Israeli conflict coming to an end in a probable war is Psalm 83.
Locuințelor fără ziduri înainte de conflictul.
Thine enemies make their tumult, and they that hate thee have lifted up the head. They have taken crafty counsel against thy people and consulted against thy hidden ones. They have said, come and let us cut them off.
83:2-3. Voi citi mai departe.
And the Ishmaelites of Moab and the Hagarines, Gebal and Ammon and Amalek, the Philistines with
the... Iată că frăjbașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească în numele lui Israel. Care este scopul națiunilor în acest conflict? Citind despre aceasta, în versetele 12 și 13 din Ezechiel, citim aici, Ezechiel 38:11. Vei zice, mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la geaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Citim din volumul 4, pagina 554. Relativa liniște și prosperitatea Israelului, readunată aproape de sfârșitul acestei zile de necaz, precum și starea lor aparent fără apărare, curând vor stimula geloziile și vor provoca la pradă alte popoare. Și când legea și ordinea vor dispărea, Israelul va fi în cele din urmă asediat de oștile jefuitorilor nemiloși, numiți de către profet oștile lui Gog și Magog. Din Ezechiel 38. Și mare va fi necazul Israelului lipsit de apărare. Vai, zice profetul Ieremia, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este timpul de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi salvat din el. Ieremia 30:7. S-a terminat citatul aici. Fraților, noi credem că bunurile din acest verset, pe care vin să le ia jefuitorii, ar putea include comorile de cunoștință, de cercetare științifică, de experiență tehnică, care este motivul probabil pentru care Israelul actual ca națiune se află în poziția de lider. Prin urmare, există posibilitatea că atunci când citim că națiunile inamice vin să ia pradă și să se dea la jaf, ele vor să pună mâna nu numai pe bunurile materiale ale lui Israel, ci și pe înrobirea poporului, pentru comorile de cunoștință pe care le-au dobândit. Rezultatul. Acum, fraților, să ne uităm la rezultate ale necazului lui Iacob. Scriptura spune că la început bătălia se duce împotriva lui Israel. Zaharia 14:2. Deci citim din Zaharia 14:2. Atunci voi strânge toate neamurile din Zaharia 14:2. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Cu toate acestea, dușmanii Israelului nu vor avea victoria finală, pentru că este timpul pe care Dumnezeu însuși l-a stabilit pentru eliberarea lui Israel. Marele Mesia lui Israel va interveni. Citim acest lucru în versetul următor, Zaharia 14:3. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Referitor la acest aspect, citim din volumul 4, pagina 556. Apoi Domnul declară nimicirea intenționată a oștirii rele și descrierea pare să indice că aceasta va fi îndeplinită printr-o izbucnire de gelozie, revoluție și anarhie, printre diferitele elemente care compun marea armată amestecată. O revoluție și un conflict care vor cuprinde tot ce va mai rămâne din guvernele de acasă ale diferitelor popoare și vor completa insurecția și anarhia universală. Marele cutremur din Apocalipsa 16:18-21. Mărturia tuturor profeților este că puterea lui Dumnezeu va fi atât de minunat manifestată în eliberarea lui Israel prin faptul că va lupta pentru israeliți și în același timp pentru toți, cu arme pe care nicio putere umană nu le va putea controla, inclusiv molime și diferite calamități, vărsate peste cei răi, vrăjmașii lui Israel și împotrivitorii lui Dumnezeu. Până când toată lumea va ști de grabă că Domnul a acceptat pe Israel iarăși în favoarea sa și a devenit împăratul lor ca în timpurile vechi. Și curând atât ei cât și Israelul vor învăța să aprecieze împărăția lui Dumnezeu, care va deveni repede dorința tuturor națiunilor. S-a terminat citatul. Încă o dată, am vrea să cităm dintr-un alt profet, Ezechiel 39:21-29 din Ezechiel. Acolo se spune așa, ca purtător de cuvânt al Domnului spune despre rezultatul, deci Ezechiel, ca purtător de cuvânt al Domnului, spune despre rezultatul glorios al acestei victorii și despre rezultatele pentru Israel și pentru toată lumea, zicând: îmi voi arăta slava între popoare și toate popoarele vor vedea judecățile pe care le voi face și pedepsele cu care îi va lovi mâna mea. Cei din casa lui Israel vor ști că eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, din ziua aceea și de atunci înainte. Și poporile vor cunoaște că din cauza nelegiuirilor ei a fost dusă casa lui Israel în captivitate, din cauza necredincioșiei față de mine, respingându-L pe Hristos, după cum ne se spune în Romani 9. De aceea le-am ascuns fața mea și i-am dat în mâinile vrăjmașilor lor, de-a lungul secolelor, dispensației creștine, ca să cadă toți uciși de sabie. Le-am făcut după necurățiile lor și după fără de legile lor. De aceea, acum că această pedeapsă este completă, așa vorbește stăpânul Domnul: acum voi aduce înapoi pe captivii lui Iacov. Mă voi îndura de toată casa lui Israel, vie și moartă. Timpurile restabilirii fiind venite, aceasta a spus fratele în paranteză, și voi fi gelos pentru numele meu cel sfânt. Atunci, astfel, își vor purta disprețul și toate necredincioșile pe care le-au făcut împotriva mea, când locuiau liniștiți în țara lor și când nu-i tulbura nimeni, când îi voi aduce înapoi dintre popoare și îi voi strânge din țara vrăjmașilor lor, voi fi sfințit de ei înaintea multor popoare și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care îi lăsasem să fie duși în captivitate printre popoare și care îi strâng iarăși în țara lor. Nu voi mai lăsa pe niciunul dintre ei acolo și nu le voi mai ascunde fața mea, căci voi turna Duhul meu peste casa lui Israel, zice stăpânul Domnul. Atunci, de la apus, se vor teme de numele Domnului și de la răsăritul soarelui de slava Lui. Când vrăjmașul va nevăli ca un torent, Duhul Domnului de-a lungul viacului evanghelic prin Israelul spiritual îi va pune pe fugă. Da, un răscumpărător va veni pentru Sion, biserica, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Frați, iubiți, acest lucru nu se pune la îndoială. După ce ne vorbește despre acest timp de necaz al lui Iacov, Ieremia continuă să spune că va fi salvat din el. Aceasta va fi o zi minunată în istoria Israelului. Va fi un ceas de triumf, cum nu s-a mai văzut niciodată. Această victorie a lui Israel asupra națiunilor inamice va fi o victorie mai mare decât cea pe care au avut-o când Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului și când oștile lui Faraon au murit în Marea Roșie. Va fi mai mare decât victoria lor asupra cetății Ierihon, când Dumnezeu a făcut să cadă zidurile Ierihonului la intrarea lor în țara făgăduinței. Dar această victorie nu va fi o simplă victorie asupra unui dușman. Este ceva mai măreț aici, mai important. Aceasta este o victorie și mai mare. Nu este doar o victorie asupra unui dușman. Această victorie este, de fapt, izbânda finală a lui Dumnezeu asupra lui Israel însuși. În trecut, Dumnezeu le-a dat victoria asupra dușmanilor lor, dar mândria s-a ridicat în inimile lor și s-au răzvrătit împotriva stâncii mântuirii lor. Acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. El, marele lor Mesia, vine pentru a le supune inimile. Oricât de mare va fi victoria lor, ea va fi obținută prin propria lor umilință și lacrimi. Cum se poate așa ceva? Cum pot fi înfrânte inimile împietrite de necredința obișnuită și de nesfârșitele rătăciri? Zaharia ne spune în Zaharia 12:10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. În altă parte, Ieremia vorbește în acest sens. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntru lor. O voi scrie în inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor, spune Domnul. Nu voi mai aminti de păcatul lor, din Ieremia 31-34. Fraților, am vrea să încheiem acum cu un citat din volumul 4, pagina 558. Astfel, prin bătălia zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic, întreaga lume va fi pregătită pentru ziua cea nouă și pentru marea ei lucrare de restabilire. Chiar dacă ora timpurie este cu nori și cu întuneric dens, mulțumim lui Dumnezeu pentru asigurarea sa binecuvântată, că lucrarea de nimicire va fi o lucrare scurtată și că imediat după ea va începe să strălucească gloriosul soare al dreptății. Deci, soarele dreptății va începe să strălucească. Pământul, care este vechea structură socială de acum, tremură ca o colibă pentru noapte. Isaia 24:19-20. Pentru a se face loc noi clădirea lui Dumnezeu, cerurile și pământul nou, în care locuiește dreptatea.
Amen.
Amin.